Radio Okapi.
Bonne soirée, mon abeto, Folquin, consommoussière. Okapi.
Na bolojo matondo mingi pena bisika nyoso beke na kukinga bantsamwe na ndinga ki Kongo mpe konsum se Afrika kena ntola kinzunduru na nkufi kimbefu ya Ebola kana kimbuto luyalu ya kena kutalaka mama vimpi mepesa nsaku nyoso tina kiluma bubu yae minga nganti na beto na ndamu na bau memonisa luzolo wa kumanisa kimbefu yae yansa mukina. Lufo ya Floribek Chebeya ya vwanapi Fidel Bazana, Paul Milo Ambuye, kele bubu yai, nantola bazuzi nanti ya Senegal, beta vutukila yao na mwa bantongo. Na kitunga kwa teak bandzonzi ya ba eni ele melomba na bisala masonga ya makesa kuna na kusadira lemvu ya mfumi ya nchi samti baba seka na buloko, batata bambama samna kuzaba inki ya beta tubananda, beka tuwa kafidwe makutu. Okapi. Nchangwa nini bilumbu yai na mutuna beke na kuzaba yao kele yai ya kubasika kimbefu ya Ebola awanantoto na beta Kongo Kinshasa mingi na kizunga ya Equateur. Pena kulanda nchangwa mbuto liyalo wakena kutalaka mama vimpi mepesa na nkukila bubu yai kele ya batu makumi iya na zule ya baki na kubanza tiba mebaka kimbefu yai katuka kubasika na yao mpena nima ya kusala ba examen sambanu kele ya kile kati Ebola 13 lenda kufonda ti yao pe makumi zule na tatu kele ya baki na kulandila ntete na kulanda kaka nchangwa yai ya mbuta Felix Kabangi Numbi ntalu ya batu mefwa kele kaka ya 13 wapi tanu kele minganga mpe mekatula batu 10 na musi mpe ba mekatula batu 10 na musi na kisika batu kena kuzingaka na lyoka ya batu nana ya bate saka menga na bau bamebaka jaka menga ya bambefo sambanu jaka bake na kulandila batu nkaba musi na makumi sambanu na nana ya fwanaka kena kuzinga kibatu ya mefwa to ya kele tiki mbefo ya hii. Mpe na metadila mingi jambu ya kupesa mvutu na ntadisa mbongo luyalu lombaka na luyantiku kwa mposo beti kene yao sabu na kususa mutino kumanisa kimbefu yae oni mekatuka na kundima na kupesa maloku ya mefona kana kele kinati ndinga munisko ya pesa kantangu yae mingi na masula ya bubu yae ya banzo ya oni vwanaka na yao awanabuala kimfumo kincha sati bapanji sangu na kutuba mbuta Carlos Arauzu ya sirika kitezwa milio mosi na mafunda nkama tadu ya badola kile na sanduku ya Ocha Betolanda Yandi na Kinzonzulu ya Jacques Yves Molima.
Au niveau du système des Nations Unies, 1 million
de Ndambu ya Nations Unies, bongo kiteso bivewe mosi na ndambu, takatuka na likabu, ina kipesa kambongo, samu na kusalisa nkangu na RDC. Ocha, mtuta kutula yao na kisalu. Bivewe mosi na ndambu ya badulari ya nkaka, kikatuka na serf, serf kele likabu, kipesa kambongo na mtoto mvimba. PNUD, mtuta kutula yao na kisalu na RDC. Bitu kele na kivuvunde, bitu takupaka yao. UNICEF, kibungisa mafunda nkama zole ya badulari. Bank Mondial Mpik, pesa mbongo kasi ba umepesa ntetu ventalu.
Mpe batu wankaka ya mete lama mpesa mna kupesa maboko na bangola kena kusalama sa mna kumanisa kimbefu ya ya Ebola kele kimvuka minganga ya nti na beto na mwaki nzunja bantolisa minganga ya isalaka bubu ya awa nambanda kincha sana ntola bapanji sangu ba mepesa nkangu kivuvu na kuzabisa tika tuka mvula difunda mosi na makumi ntambwadi na sambadu na ntanga yao basika kambala ntete awa na ntoto na beto minganga Kongo kincha samezu waka mayele mingi sa mna kusansa mbote mbote kimbefu ya ya Ebola na mutinu ya sina med meloma na minganga na kuzidisa lusilu ya bau bakaka sa mna kisalu ya mpena luyalu na kupesa bau kikesa mutina kena kuzabisa na kinzo nzulu ya Jocelyn Musopunde kalaka ya sinamed munganga mankoi banjoko.
Quand on déclare une épidémie,
quand on met tout la qui beaucoup le coup la yaya Ebola wonga ke baka kabisa di ke pesa kalusadusu pamba ve bamezaba mbote Ebola yao beto kena kubambula minganga kiye kwa bayi kele na yao na bambevu ya zole nkangu ya bwala na beto zaba beto kele na banganga ya mayele samu na kimbevu ya Ebola ya kuzabisa na beto kivuku ke vwandaka sika ya mikuza Monika ya kelutaka batelitwale to bizunga ya nkaka ve na mani makulomba luyalu ya bwala ya kubaka balukanu samu na kusadisa bayina kebuza pesa lusadusu bayina kebuza nata bisadulu samu babaka kiyeko ya kusadisa nkangu beto kena kubambula pelu yalu munganga kele na kiyeko kaka ve ya kele diambu ya kumunisa minganga kele sika bakena kusadila kupesa luzingu na bao luyalu fana sadisa mpe bao
la prise en charge par le gouvernement n'est pas aussi conséquente.
Kaka na meta di la bantanga mavimpi awana ntoto na veto kiteza batu nkaba musi na makumi tanu kena kubela pulupula ngolo na zone ya mavimpi ya Uvira wapi musi kele diaka vena luzingu na beto abatu ntangu yae ya pesa maka na suka bubi yae na mbuta kena kutalaka mambu wa bimbefo na nzoyi na mavimpi bilumbu ivwa na nima ndinga ya mfuma tegitoa ya Uvira ya zabisa kati pulupulu yina mekuma ntangu kila daniki na njita ke pesa vena ntangu yae ya Gaius Chabilepa ya radio le message du peuple.
Mbalazole ba mezabisa kivuku ya pulupulu na mvula beto kele na yao batubilaka yao ntete na ngonda ya mala simeluta mbuta keta laka mambo ya mavimpi na Uvira metuba bantu kama tanu makumi iya kele na kimbevo sambanu meba kalufwa sika babo ngisaka samu na lusadusu ya pulupulu na Uvira ya meluta sabala administratele ya territoire ya Uvira zabisaka samu na mbala ya zole kivuku na ina metadila kimbevo ya pulupulu ya memonika nkama makumi tanu na tatu ya baina kele na kimbevo mosi meba kalufwa kubandangonda yai bakarche kimbevo kena kumunika mingi yai meba kama mbela mbela ya bamaza bwela mpena dizanga ya Tanganyika metuba mbuta ketalaka mambu metadila mavimpi na Uvira na kulandaka bonde ngwisi kimbevo yai mekuza munika diaka na kumunaka bantu kena kuna bamaza ya mazanga samu reji de zona divule ya Uvira kezinga kamaza reji de zona ndamu na yandi kena kutubila kuzengana ya kinzazi kalaka ya kimvuka kenu aninaka nkangu na Uvira kena kulomba basadisa reji de zo ya kubaka mvutu na diambu ya kukonda kinzazi.
Mpenda niki na njita fwa na kusima tingeke ntumo na beta ntongu nyoso na kizunga bakungu. Yamelunga bubi yai mwa bangonda ya lusalusu mwusi ke pesa maka diaka ve na bamama baka maka nangolo na tigitora wali kalibe memo na betike na kivu wazulu kikuma kukangama ya manaka bimvuka nkaka yanza mpasi mekuma mingi na kutuba kimvuka na zina grass beknadini diambu ngeke ntumo na betu na mbanza goma nchi diaka bitlenda simba.
Kati ba ina baba kaka na kingolo na kusangisa nzutu kuna na walikale yake na ba miner na kitezo ya makumi tanu na zulu ya nkama mpe na ba mama mitini ya mvita makumi iya na zulu ya nkama mpe na kumi na zulu ya nkama ya ba civil mutindu metuba onje grass na walikale bamebwela dakati ntalo ina ba kuzaka tanga yao na tonono ya mvula yai kasi bamekondo lusadusu kati ya bantu ina yake na ba mama zole ina kena kubela ngolo yemelomba ti bana tabau na lupitalo ya nene mosi kati na bao kena kutuba
shida yangu ni matunzo
yina kesala kamuno mpasi yake kukondo bilongo bapasula kamuno na lopitalo ya general bambalazole ya mvimba kansi mvuto keneve muke belaka malaria mbala na mbala konso mbala muke kotaka na lopitalo ya milomba kufuta mbongo mpe mavimpi ya bana na munu kembo tv nyoswe ikina kusala munu mpasi mingi yina nde mwelomba bana ata munu na mkwege sa mkwenda baka bilongo beto zapati ba onje nyoso tatu yina vandaka sadisa bantu yina kuna na walikale ya kidiaka ve bami masakanga bamielo ya kipidi ina ila Afrika IMC mpe abeya na Goma Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Bisala masonga nchi ya Senegal kena kuwa ndinga ya mbuta Paul Milambwe mingi na jambu wa meto vila lufu wa Floribek Chebe ya vwana pe Fidel Bazana mazuzi bazuzi ndimaka na kusamisa mtu yai na kulanda kufuna mabuta Chebe ya mpe Bazana ya vwana pe ya kimbuka FIDH na kutuba kalaka kimbuka yai pulusu yai ya tinaka mpea bazuzi ya nchi na beto zengilaka nkano lufu wa mpe mebana imen na kusamba na ntola bazuzi ya nchi ya Senegal na kuchinga kusamba ya kile ka mbuta Paul Ntsapu ntu tendula kamioso yai katuka mbanza Dakar na alualo ya Jeff Ngoy.
Mabuta ya bato basa dilaka ya imbi bimvuka keno inaka ba inswa ya bantu baba kaka diluwa ya Senegal na busonga na ya inswa ya inza na ina metala ndambu fundaka Paul Milambwe meba kama lukula mbangi ya nene monaka tika bafuilaka bazana na chebea na injo ya misalu ya John Numbi na injo ya bampulisi balinda lenza vei mki kimbangi ya Paul Bazana tamo nike tubati ya ndivuandaka na kiyeko ya kutanina ngemba ya injo ya bampolisi nyoso na batureko takuna na nkano ya ibetike vingila bukeleka ya zabana mpe busonga ya salama samu na batuba sadilaka bayimbi
mbute innocent losaleke musi ya banzunzi ya bainile ya kotaka nakata kimvuka Emilia kasiame baka kave levuti na kilumba buwe bake na kutela meso na buloko makala awa na Kinshasa beto landa kubokota nundi ya na kinzunzula Dominique Ulumbi munga pangi.
Ces détenus sont encore en prison aujourd'hui.
Dans tout le cas, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis kile mpisamu na bau batu ya keka ina kusala kamambi kuluta ina ya bau kifanusu M23 kile na kimpuanza bitu banzande bau mpi bainile bau fete kupasika na buluku bosu baina nyoso
bitu manisa na nsangu ya ntumwa ya mfumu ya onisa mna kizunga mazangane na ntoto na bitu Afrika ya kena njete la kisalu awananti na bitu katua kilu mabubi yae awanambanza kincha sambuta saijini takuta na tiba mbuta munisko banzo ya oni ya fwana pe bambuta nkaka lualanti na beto ya fwana pe bambuta sini bambuta ya bimvuka nkangu mpe mbuta Joseph Kabila mfuma nti na beto na lusadusu wa Jean-Noël Mukondo beti mimanta bantangwe baby kalamboti
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.